Sveiki, prie mikrofono Justina Gedgaudaitė ir čia laida Finansavimas suprantamai. Šiandien kalbėsime apie išperkamąją nuomą, dar geriau žinoma leasingo pavadinimu ir apie tai, kada verslui visgi geriau apsimoka imti prekę ar, turbūt prekę labiau kalbėsim negu paslaugą, leasingu, o kada galbūt nuomuotis. Tai apie tai kalbuosiu su banko Payrei leasingo vadovu Ryčiu Gaižausku. Sveiki.
Sveiki.
Tai sakykite apskritai, koks yra dabar poreikis tam leasingui verslo sektoriuje?
Jo, iš tiesų pats kaip leasingo produktas, jis yra pakankamai paprastas, gerai suprantamas rinkoje, užtat jis yra labai plačiai naudojamas ir iš tiesų dauguma įmonių noriai jo naudojasi ir tikrai tas matosi iš to, kad pats leasingo portfelis šiuo metu Lietuvoje sudaro apie 3 milijardus. Tai, sakykime, tas pats jo panaudojamas yra pakankamai platus ir pačios įmonės, turėdamos kažkokį tais poreikį, atsinaujinti techniką, atsinaujinti kažkokius tais įrengimus, modernizuoti, tai tas įrankis, kurį gali naudoti tam modernizacijai arba atnaujinimui, tai yra būtent tas leasingo produktas, kuris tam ir yra pritaikytas, nes jis pats kaip leasingo produktas, jis yra skirtas būtent technikai, įrangai, kažkokiems tais mobiliems įrengimams. Šiuo metu verslas, kaip minėjau, nori naudojasi, bet jeigu taip žiūrėt, paskutiniai metai pakankamai buvo turintis daug iššūkių įmonėms ir turim pavyzdį, COVID-as buvo, kur įmonėm, sakykime, toks nežinomybė atsirado, nežinojo galbūt, kas bus, ko tikėtis, bet, sakykime, galbūt nemaža dalis ar didžioji įmonių dalis pakankamai greitai perprato ir prisitaikė prie tų, sakykime, naujų sąlygų ir iš tiesų matosi, kad būtent tie sekantis metai po COVID-19 21, na, iš tiesų tai yra augimas lyginant su 20 metais. Vėlgi, turim naują iššūkį.
Taip, tai, norėjau klausti, kokia dabar pagal
tai
dabartinė situacija.
Ta karinė situacija, kas yra Ukrainai, tai vėlgi įmonėm vėl naujas toks kaip šokas, vėl neaišku, kas bus, vėlgi kažkur tai susidaro durys, įvedamos sankcijos, reikia galbūt vėlgi ieškoti naujų krypčių, naujų rinkų, galbūt atnaujinti reikės kažkokius tais įrengimus, pritaikyti prie naujų žaliavų, tiekėjų ir panašiai. Tai vėl tai yra iššūkis įmonėms ir na, kaip jos susitvarkys, bus matyti. Aišku, sunku dabar galbūt įvertinti, kokie galbūt, sakykime, tie metai bus, na, turbūt matysim metų gale, bet ir tai įvertint galima bus, būtent kaip tas įmonės susitvarkė, bet, sakykime, įmonės yra viena pusė, yra kita pusė tų technikos pardavėjai tiekėjai, kurie irgi susiduria su įvairiais sunkumais ir gamyklos tos pačios sustoja ir tos technikos pristatymas stringa naujos ir tiekimo grandinės stringa, tai viskas, na, į tai susideda, kad kitą kartą galbūt nori įsigyti to turtą, nori kažkur tai savo modernizuoti, na, plėstis, bet, nu, tu neturi galimybių, nes tiesiog, nu, nėra rinkoj pasiūlos ar, nu, dėl tam tikrų ir aiškių priežasčių.
O apskritai įmonės su kokiamis galbūt problemomis susideria, ieškodamos iš kur pasimti tą leasingą, kur kreiptis ir panašiai, nežinau, kad jūs galite pakomentuoti.
Jo, iš tiesų įmonės, visų pirma, jos galbūt kai kreipiasi, nesvarbu galbūt iš kur, bet atveju tu būna, kai jos tiesiog susiduria su tom problemom, kad galbūt netinkamai įsivertina savo galimybės, netinkamai įsivertina savo įmonių poreikius, kokie jie yra ir kreipdamiesi dėl finansavimo, na, kaip sakyt, būna nepatenkinti, kodėl jo negauna, bet galbūt reikia pradžiai namų darbus atlikti, pasižiūrėti, galbūt kas tau yra tinkamiausia, ko tau reikėtų ir tada, sakykime, ieškoti to finansavimo. Tai didieji bankai, jie, kaip sakyt, jie labiau orientuoti galbūt į tas didžiasis įmonės ir tam smulkiam ir vidutiniam verslui yra, na, sudėtinga. Nesakau, kad visiems, bet
nelabai nori apsimti.
Nu, jo, yra sudėtingiau, nes iš tiesų tas smulkus ir vidutinis verslas, tai jo ir pačio ta istorija yra pakankamai, sakykime, trumpa, galbūt ne tokia stipri kaip didžiųjų įmonių. tas skolinimosi reitingas yra, kiek, nu, vėlgi, sakykime, yra galbūt tas aukštesnės rizikos negu tie didieji klientai. Dėl to Lietuvoje yra kūrėsi nemažai alternatyvių finansuotojų. Tai šiuo atveju vėlgi, jeigu, kaip sakyt, negauni vienoj vietoj, arba, sakykime, aš sakyčiau, visada reikėtų pasitikrinti ir, nu, turėti kažkokį palyginimą, tai visada galima, nu, žiūrėti, kas yra rinkai, kokie yra pasiūlymai ir surasti savo tinkamą sprendimą.
Tai ar tai reiškia, kad įmonė, kur ieško lizingo, turėtų, tarkim, iš karto prašyti, na, kreiptis į kelis bankus ar kelis tuos lizingo tiekėjus?
Jo, iš tiesų, galbūt siūlyčiau aš neapsiribotytis vienu, nes, na, visų pirma, tai yra ir sugaištas laikas, kai tu pralauki ir gauni neigiamą atsakymą arba nebūtinai neigiamą, bet kuris tavęs netenkina pasiūlymas, tai visada būtų gerai bent jau 2-3 kokius turėti ir, na, visada pasilyginti, nes, na, ne visada yra, na, kaip aš sakau, ne visada pigiausia prekė yra geriausia, tai jeigu didieji bankai, jie gali būti pasiūlyti galbūt mažesnės tas palūkanas, tą mažesnę kainodarą, bet tai nereiškia, kad tai tinkamiausia yra, tos sąlygos tinkamiausias yra konkrečiam verslui.
Jūs užsiminėt, kad vat, pralauki galbūt to atsakymo ar ne, kol tu galbūt sugaišti savo laiką, bet ar kiek įmonėms yra svarbu apskritai, kada jos gauna tą atsakymą ar ne, reikia laukti, nežinau, mėnesį laiko, savaitę, dieną?
Jo, įvairių tų situacijų yra, įvairių tų poreikių yra, iš tiesų yra tikrai daug atvejų, kai įmonėm labai svarbu gauti greitai atsakymą ir dar sakyčiau, netgi yra galbūt įmonės, kurios kartais daro tą skubotą pirkimą, gal ne visada irgi apgalvoja, tai tas, na, sprendimas kartais būna galbūt, na, ir nepamatuotas, bet nesakau, kad visais atvejais taip yra, kitą kartą reikia greitai čia dabar, nes išvažiuoja transportas, nauji užsakymai, reikia greitai vienokio ar kitokio turto ar technikos įsigyti, tai tas yra svarbu ir bet vėlgi, rinkoje yra įvairių situacijų ir tikrai girdisi, kai, na, klientai negauna savaitę, dvi, būna ir mėnesį laiko atsakymų, tai, nu, kaip sakyt, visada yra alternatyvų ir jeigu, sakykime, vienas bankas neduoda, tai eik į kitą, tai neduoda tenai, eik į kažkokį alternatyvų finansuotą, kad bent jau, na, turėtum kažkokį sprendimą tam kartui ir galbūt tu kitą kartą sumokėsi daugiau, bet tu darysi verslą dabar, nei tu lauksi ilgai ir galbūt prarasi kažkokį ar klientą ar kažkokią tai galimybę. Tai visada sakyčiau ir siūlyčiau, na, turėti porą variantų, kreiptis į keletą finansuotojų ir iš jų surinkti tinkamiausią. Taip, aišku, galbūt tas negalioja gal didiesiam, nes, na, jie turi tam tikrus limitus bankuose, jie ten greitai ir dabar gauna, bet jeigu kalbant apie tą smulkų vidutinį verslą, tai, na, jiem, aš manau, na, tikrai palankiausia būtų turėti keletą opcijų ir iš jų išsirinkti.
Dar jūs prieš tai užsiminėt, kad įmonėms taip pat reikėtų pačioms pasidaryti kažkokį tuos namų darbus, ar ne? Ir, na, kreipiantis dėl leasingo, kokie yra tie namų darbai, galbūt turit kažkokių patarimų įmonėms?
Tai aš irgi, kai jau kaip ir minėjau, tai, na, pasidaryti galbūt pradžiai, įsivertinti galbūt tą poreikį, koks jis yra.
O kaip jį įsivertinti? Nežinau, pagal kokius aspektus. Tiesiog pažiūrėti, ar tau labiau apsimoka imti tą leasingą ar nuomotis?
Tas irgi yra, kad, sakykime, gal tam tikrais atvejais yra geriau nuoma, bet jeigu grįžtant, tai, na, vėlgi pasižiūrėti poreikius, ar tikrai reikalingas toks turtas, ar galbūt gali būti mažesnė galingumo, jis bus pigesnis ir galbūt lengviau gausia finansavimą. Pasižiūrėti savo pačios įmonės finansus, ar tu pajėgus įsigyti ir dengti tuos įsipareigojimus, kur, na, patotėjusi banką, tiesiog bankas tau pasako, kad, na, tu nepajėgus dengti tu vienokio ar kitokio įsipareigojimų būsi. Tai šiek tiek tą pasižiūrėti ir vėlgi tas yra, kaip sakyti, alternatyva yra nuoma ir šiuo atveju, sakykime, na, yra tokių galbūt įmonių verslų, kurie netgi bijo galbūt prisimti finansinių įsipareigojimų ir renkasi nuomą, bet aš vėl sakyčiau, nuoma tai, na, irgi tai yra finansinis įsipareigojimas ir vėlgi nuoma galbūt kada jinai, mano akimis, kada jinai yra tinkama ir ją geriau rinktis, tai jeigu tai yra trumpalaikiai kažkokie tais sprendimai. Jeigu na, įmonė laimėjo kažkokį konkursą, reikia jam įgyvendinti kažkokias technikos trumpam laikotarpiu. Jeigu yra kažkoks projektas trumpalaikis, kuriam na, irgi reikia kažkokios papildomos technikos ar įrangos. Ir na, po to tu tiesiog jos jau nebepanaudosi. Jeigu sugedo kažkokia tais technika ir reikia ir greitai pakeisti ją, tai tas sprendimas, kuris, manau, tikrai yra ir tinkamas tokiais atvejais, na, gal dar paminėčiau ir tas jaunas įmonės, kurios neturi to, sakykime, to finansinio pajėgumo eiti į banką ir skolintis, tai ta nuoma, tas sprendimas, kuris, na, būtų tinkamiausias. Kitais atvejais visais aš, na, siūlyčiau rinktis tikrai leasingą ir na, man net daugumoje atveju, sakyčiau, leasingas, kaip pati kaip paslauga, jinai netgi ir pigesnė būtų nuomos atveju žiūrint ir pati įmonė pasibaigus nuomos leasingo laikotarpiu išsimokėjus paskutinis įmokas, netgi turtas jis pereina į nuosavybę, ko nuomos atveju tu neturi ir ten, sakykime, na, mokė netgi ir tas brangesnės įmokas ir pabaigoje tai neturi to turto. Dar tuo pačiu yra valstybės, yra Europos Sąjungos garantijos, sakykime, tam leasingo produktui ir perkamam turtui, yra valstybės paramos, kaip Invegos dalinis palūkanų kompensavimas, žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kuris irgi kompensuoja, na, dalinai kompensuoja kliento tas palūkanas, tai kaip minėjau, tai to, kad ir galbūt pigesnis gaunasi tas leasingo produktas, bet tuo pačiu dar gauni ir kompensaciją iš valstybės. Tai,
tiesiog reikia pasidomėti
visada jo, ilguoju laikotarpiu tikrai siūlyčiau tikrai įsivertinti leasingą, o galbūt kaip alternatyva nuoma, jeigu na, dėl vienokių ir kitokių priežasčių matai, kad na, ar nepajėgsi, ar galbūt, kaip ten minėjom pradžioj, bijai įsipareigojimu.
Kalbant apie turtą, koks yra dažniausiai, galbūt, įmonės dėl kokio turto kreipiasi būtent leasingui?
Įmonės labai įvairiai dėl įvairaus turto kreipiasi. Iš tiesų, kaip sakyt, kiekviena įmonė geriausiai žino turbūt, ko jie nori ir ko jam reikia. Turtas finansuojamas yra labai įvairus, nuo lengvųjų automobilių, kurie kainuoja ten nuo kelių iki, galbūt, nuo kelių keliolikos tūkstančių, iki didelių sudėtingų įrengimų, iki įvairios sudėtingos technikos, tai kurį ten, jeigu paimkim žemės ūkyje kombainai, na, statybų sektorėje, ten kokie nors ekskavatoriai, kranai, kainuoja ir po 500 tūkstančių ir panašiai. Žemės, miško technika, kuri irgi yra labai brangi, iki gali būti įvairių kažkokių gamybinių linijų, kurios ten po milijonai ir daugiau gali kainuoti. Tai iš tiesų pats, kaip minėjau, leasingo objektas yra įvairi technika, mobili technika, mobilus turtas ir na, jis gali būti finansuotinas. Na, visas, aišku, vėlgi į kiekvieno banko, kiekvieno finansuotojo yra tas rizikos apetitas skirtingas ir galbūt jeigu vienas turtas na, yra nelabai priimtinas vienam finansuotojui, tai tas pats turtas gali būti priimtinas kitam. Jeigu vienas gal mato tą likvidumą jo sudėtingą, tai kitas bankas, na, galbūt prisiimdamas daugiau rizikos, pasiūlydamas šiek tiek kitokią kainodarą, gali pasiimti tą riziką ir finansuoti. Tai vėlgi, sakykime, na, kaip sakau, visada turėti kelis pasiūlymus ir įsivertinti.
Ar yra galbūt griežtai kažkokių turto, nežinau, rūšių, kurioms leasingo tikrai nesuteiktumėt?
Tai yra dviejopos paskirties turtas, tai kuris gali būti pritaikytas ir kaip sakyt, kasdieniam tam naudojimui ir kariniams tikslams, tai tokio turto tikrai nefinansuotume ir manau turbūt nelabai kurie bankai apsiimtų. Vėlgi, yra daug sakykime, apribojimų įvairiam turtui, galbūt na, bankose, kurie siūlydami mažą kainodarą, atitinkamai na, atsirenka, kas jiem yra priimtina už tą kainą, kas ne, kur yra rizika didesnė, kur ne, tai yra apribojama ir amžius pačio turto, ir, kaip minėjau, ir tas pasio likvidumas, ir pats kaip turtas, ar jisai priimtinas ar ne, tai vėlgi, sakiau, yra įvairių alternatyvių finansuotojų, ir yra, kurie ir netaiko amžiaus apribojimo, yra, kurie ir priimtinas, ir vienoks, ir kitoks turtas. Tai čia tiesiog, sakau, reikia turėti pasiūlymų.
Gerai, o kaip įmonėje apskritai, galbūt jūs turite tokių kaip ir praktinių patarimų, ar ne, kaip išsirinkti tą geriausią pasiūlymą? Tarkim, gerai, aš duodu užklausą, gaunu 5 pasiūlymus, į ką man svarbiausia atkreipti dėmesį?
Iš tiesų, sakyčiau vėlgi, pagrindinis dalykas, į ką galbūt turėtų orientuotis pati įmonė, tai į savo poreikius. Ne? Ir jeigu tai yra, kaip sakyt, to didžiojo banko pasiūlymas, tai jis dažniausiai toks bus standartizuotas, kuris pritaikotas plačiam naudojimui, tai ar tu pirksi vienokį turtą, ar kitokį, ar trečiokį, ar bus viena ar kita įmonė, jis bus daugmaž standartinis pasiūlymas, bet tas standartinis pasiūlymas nebūtinai jis yra priimtinas, sakykime, mano atveju, tai vėlgi tai įsivertinti, kaip ir sakiau, kas tau yra labiausiai priimtina, tai galima porą pavyzdžių pasakyti, jeigu, sakykime, įmonė nusimačius yra įsigyti turtą ir mokėti, paimkim, kaip pavyzdžiui, 10 tūkstančių pradinį įmoką.
Taip.
Bankas, sakykime, patvirtina finansavimą, pasiūlymą, tenai yra ne 10, 20 sumokėti. Įmonė yra nepajėgi iš kažkur dar atrasti ir sumokėti tos 10 tūkstančių. Dėl to, kaip minėjau, reikia turėti alternatyvų, nes galbūt kitas finansuotojas, jisai maržą tą procentus pasiūlys didesnius palūkanas, bet galbūt jis to pradinio įnašo paprašys tų pačių 10 tūkstančių, ko klientas ir buvo nusimatęs. Tai jisai gali ir jis yra pajėgus sumokėti kas mėnesį ten 5, ten 10, 20 ar 50 eurų didesnis įmokas, bet jam nereikia dabar, čia ir dabar sumokėti tos 10 tūkstančių. Lygiai taip pat gali būti bankai, prisimdami galbūt tos mažiau rizikos, jie gali paprašyti kažkokių papildomų užtikrinimo priemonių, kaip laidavimo ar panašiai kitų įmonių. Mažas verslas, gali jisai atrasti tą, kas už jį palaiduos.
Bet šiek tiek sunkiau.
Bet gali ir netrasti jo. Tai tenai vėlgi užstriks, nes jis neturės ką pasiūlyti. Taip pat gali būti įmonė matydama, bankas matydamas, kad tai yra rizikinga ir mažins tą, sakykime, įsipareigojimo laikotarpį. Tarkim, nuo 5 metų gali sumažinti iki 3 metų, bet vėlgi tai iškelia papildomus kaštus įmonė, nes jai reikia mokėti didesnės įmokas ir vėlgi jinai susiduria su to, kad jinai galbūt nepajėgi yra tą daryti, tai vėlgi, ieškoti alternatyvų.
O kiek įmonėms yra svarbus lizingo saugumas? Galbūt apie tai galėtumėt kažką pakomentuoti?
Pats, kaip sakyt, saugumas lizingo produktas, jis yra pakankamai paprastas, kaip minėjau pradžioj ir suprantamas, iš tiesų, ta rizika, kurią prisijama iš tiesų pats klientas, tai jisai turi susimokėti, kaip sakyt, tą pradinį įmoką, turi tuos mėnesinius įsipareigojimus, turi tą turtą apdrausti ir, kaip sakyt, pats tas modelis kaip lizingo, jis yra, aš manau, pakankamai saugus tiek pačiam finansuotojui, tiek ir, sakykime, lizingo gavėjai, nes pats finansuotojas to laikotarpiu, kai jisai suteikia paslaugą klientui, tai jis yra to turto savininkas ir jeigu kažkurioj vietoj ar taške, sakykime, klientas nėra pajėgus dengti tų įsipareigojimų, tai tas turtas keliauja į, kaip sakyti, banko nusavybę ir jis tiesiog tą turtą realizuoja ir padengia tos likusius nepadengtas įmokas. Tai, iš tos, sakykime, pusės tiek, kiek pačiam bankui kaip lizingo produktas, tiek ir pačiam investuotojui, klientui, jis yra toks saugus modelis, dėl ko ir jeigu lyginant banko teikiamas tas lizingo produktas su kredito, tai jis netgi ir yra tos palūkanos mažesnės, nes, ta rizika pačio kaip lizingo produkto yra, gerokai mažesnė, negu tai yra kredito sutartis.
Na ir laidos pabaigai, galbūt jūs turit kažkokį, ar išvadą galim padaryti, ar kažkokį tai žodį, ką įmonėms smulkiam, galbūt verslui reikėtų žodį.
Kadangi ta tema, sakykime, ta nuoma ar lizingas, tai vėlgi aš sakyčiau, visada įsivertinti galbūt klientui, kas jo įmonė yra naudingiau. Vienais atvejais, ką ir paminėjau, galbūt ir ta pati nuoma yra kaip sprendimas, kitais atvejais, lizingas vienareikšmiškai yra turbūt palankesnis sprendimas ir, kaip sakau, visada turėti sprendimus kelis, įsivertinti vienas, kitas sąlygas ir, atrasti savo tą tinkamiausią būdą, įsigyti ten vienokį ar kitokį turtą ir, kaip sakau, galbūt turėti galimybę netaikytis prie banko, sakykime, to pasiūlymo, o gauti individualų pasiūlymą pritaikytą prie tavo verslo. Ir tuo pačiu dar norėčiau paminėti, rytoj startuoja didžiausia žemės ūkio paroda Lietuvoje, tai mes lygiai taip pat tenai būsim, dalyvausim, tai kas bus, galit užeit, pašnekėsim, pakalbėsim ir galėsim padiskutuoti daugiau.
Tai ką, aš pabaigsiu mūsų pokalbį, noriu padėkoti banko Peiry Leasingo vadovui Ryčiui Gaižauskui už visą jūsų suteiktą informaciją, tai ačiū jums. Priminsiu, kad čia buvo laida Finansavimas suprantamai, prie mikrofono Justina Gedgaudaitė. Geros dienos.